Գլուխ երկրորդ. Երբ նրանք Փարիզ ասան, Նիկոլը բավական հոգնած էր և չցանկացավ դիտել դեկորատիվ արվեստի ցուցահանդեսը էլեկտրական շլացնող լույսի տակ, ինչպես նախորոք որոշել էին. Նրանք Նիկոլին հասցրեցին Գեորգ թագավոր հյուրանոցը, և երբ նա անհետացավ մուտքի ապակյա դռների ետևում, լույսերի խաղից առաջացած խաչաձև ողարթությունների մեջ, Ռոզմարին թեթևացած շունչ քաշեց։ Նիկոլը ուժ էր, ամենևին էլ ոչ բարի, կամ էլ ոչ այնպիսին, ինչպիսին իր մոր ուժն էր, կանխագուշակող, և Ռոզմարին ինչ-որ չափով վախենում էր նրանից։ Ժամը 11-ին Ռոզմարին դիքի և նորթերի հետ մտավ սենի վրայի նոր բացված նավ սրճարանը։ Գետը առկայծում էր կամուրջների լապտերների լույսերից, և օրորում տասնյակ սառը լուսիններ։ Երբ Ռոզմարին ու մայրը ապրում էին Փարիզում, նրանք երբեմն կիրակի օրերին շոգենավով գնում էին Սյուրեն, ճանապարհին խոսելով ապագայի ծրագրերի մասին։ Նրանք քիչ փող ունեին, բայց Տիկին Սփիրսը այնքան վստահ էր Ռոզմարիի գեղեցկության վրա, և նրա մեջ այնքան փառասիրություն էր ներարկել, որ ցանկանում էր վատնել իր ողջ ունեցվածքը։ Իսկ հետո, երբ աղջիկը հաջողության հասներ, իր հերթին կփոխատուցեր մորը։ Փարիզ հասնելուց ի վեր, Էյբնորթը շարունակ հարբած էր։ Նրա աչքերը արյունակալված էին արևից ու գինուց։ Ռոզմարին այդ երեկո առաջին անգամ հասկացավ, որ Էյբը առիթը բաց չէր թողնում խմելու, և մտածեց, թե դա ինչպես դուր կգա կնոջը։ Մարիին համարյա չէր խոսում, չնայած հաճախակի ծիծաղում էր, և Ռոզմարին քիչ բան իմացավ նրա մասին։ Նրան դուր էին գալիս Մարիի ուղիղ ետ սանրած մազերը, որոնք բնական ջրվեժի նման թափվում էին ծոծրակի վրայից։ Մերթնդ-մերթ մի անհնազանդ մազափունջ էր դուրս պրծնում, աչքերի մեջ մտնելով։ Այն ժամ նա թափահարում էր գլուխը և մազափունջը տեղն էր ընկնում։ «Մենք այս շշից հետո անմիջապես տուն կգնանք, Էյբ»։ Մարիի ձայնը հաստատուն էր, բայց անհանգստության երանգ էր պարունակում։ «Թե չէ ստիպված կլինենք քեզ հեղուկ վիճակում փոխադրել նավի վրա»։ «Արդեն ուշ է», ասաց Տիկը։ «Ավելի լավ է բոլորս գնանք»։ Էյբի ազնվական դեմքը խոժորվեց և վճռական կարգադրեց։ «Ոչ, ոչ»։ Ապա համոզիչ ավելացրեց. «Դեռ ոչ. Մի շիշ էլ շամպայն կխմենք հետո»։ «Ես չեմ ուզում», հրաժարվեց Տիկը։ «Ռոզմարին կուզի, նա խմել սիրում է. Լողասենյակում ջինի շիշ է պահում, մայրն է ինձ ասել»։ Եվ դատարկեց շշում մնացած շամպայնը աղջկա բաժակի մեջ։ Առաջին օրը Փարիզում Ռոզմարին հիվանդացել էր շատ լիմոնադ խմելուց։ Դրանից հետո խմիչք չէր դրել բերանը, բայց այժմ բարձրացրեց բաժակը։ «Այ քեզ բան», բացականչեց Տիկը։ «Դու ասում էիր, որ չես խմում»։ «Ես չեմ ասել, որ երբեք չեմ խմելու»։ «Իսկ մայրդ ինչ կասի»։ «Միայն այս բաժակը»։ Ռոզմարին խմելու անհրաժեշտություն զգաց։ Տիկը խմում էր, բայց ոչ շատ։ Աղջիկը խմում էր միայն նրա համար, որ գուցե խմելը կմոտեցներ իրենց, կոգներ անելու այն, ինչ մտադրվել էր։ Նա շտապ կուլ տվեց կեսը և խեղդվելով ասաց. «Բացի այդ երեկ իմ ծննդյան օրն էր. Ես հիմա 18 տարեկան եմ»։ «Ինչու մեզ չասացիր»։ Վրդովված աղմկեցին այս ու այն կողմից։ «Դիտավորյալ, որ իր արչանցնեք ու գլխացավանքի մեջ չընկնեք»։ Նա դատարկեց բաժակը։ «Համարեք, որ հիմա տոնում ենք»։ «Հեչել չէ»։ Դիկը հակառակեց. «Վաղվա ընթրիքը կլինի քո ծննդյան տարեդարձի տոնակատարությունը. Եվ չմոռանաս, 18, դա շատ կարևոր տարիք է»։ «Ես կարծում էի, այն ինչ կատարվում է մինչև 18-ը կարևոր չէ»,  ասաց Մարին։ «Ճիշտ է», համաձայնեց Էյբը։ «Եվ այն ինչ կատարվում է 18-ից հետո, նույնպես կարևոր չէ»։ «Էյբի համար մինչև նավ նստելը ամեն ինչ դատարկ բան է»,  ասաց Մարին։ «Այս անգամ նա լուրջ ծրագրեր ունի իրագործելու Նյու Յորքում»։ Մարին խոսում էր այնպես, կարծես հոգնել էր այդ խոսքերից, որոնք այլևս նշանակություն չունեին իր համար։ ասես իրականում այն ուղին, որին ինքն ու ամուսինը հետևում էին կամ չէին կարողանում հետևել։ Դարձել էր սոսկ մտադրություն։ Նա երաժշտություն կգրի Ամերիկայում, իսկ ես ձայնս կմշակեմ Մյունխենում։ Այնպես որ, երբ հաջորդ անգամ նորից հանդիպենք, մենք կլինենք աշխարհի երջանիկը։ «Ինչ լավ է», գոչեց Ռոզմարին։ Շամպայնի ազդեցությունը զգալի էր։
«Մինչ այդ ևս մի բաժակ շամպայն Ռոզմարիի համար. այն ժամանակ նա ի վիճակի կլինի ավելի լավ հասկանալու իր ավշային նշիկների գործունեությունը. Նրանք սկսում են գործել միայն 18 տարեկանում»։
Դիքը ներողամտորեն ծիծաղեց։ Նա սիրում էր Էյբին, բայց վաղուց կորցրել էր հավատը նրա նկատմամբ։
«Դա բժշկական տեսակետից ճիշտ չէ, իսկ հիմա գնացինք»։
Որսալով նրա խոսքերում թեթևակի հովանավորություն, Էյբը նկատեց անփութորեն.
«Իսկ ես համոզված եմ, որ իմ նոր գործը հաջողություն կունենա Բրոդվեյում, նախքան դուք ավարտես քո գիտական ուսումնասիրությունը»։
«Երևի», զուսպ ասաց Դիքը։ «Երևի. ես գուցե նույնիսկ վերջ տամ այն բանին, ինչ դու կոչում ես գիտական ուսումնասիրություն»։
«Է, Դիք», Մարիի ձայնը հուզված էր ու վախեցած։
Ռոզմարին երբեք նախկինում չէր տեսել Դիքի դեմքը, բացարձակ անարտահայտիչ։ Նա զգաց, որ այդ հայտարարությունը չարագուշակ էր, և քիչ մնաց Մարիի հետ բացական չէր «Է, Դիք»։
«Բայց սպասիր, Դիք, նստիր, ես ուզում եմ իմանալ»։
«Վերջ կտամ, որպեսզի ուրիշ բանով զբաղվեմ»։
«Ու ոտքի է լավ»։
«Բայց սպասիր, Դիք, նստիր, ես ուզում եմ իմանալ»։
«Մի ուրիշ անգամ կասեմ»։ «Բարի գիշեր, Էյբ»։ «Բարի գիշեր, Մարի»։
«Բարի գիշեր, սիրելի Դիք»։
Մարին ժպտաց, ասես նրա համար դատարկ նավը նստելուց բացի ավելի մեծ երջանկություն չկար։ Նա համարձակ կին էր, հույսերով լեցուն, և ամենուր հետևում էր ամուսնուն, իրեն շարունակ փոխելով, հարմարեցնելով նրան։ Սակայն երբեք չէր կարողացել շեղել նրան իր ուղուց։ Երբեմն միայն հուսալքված մտածում էր, թե որքան խորն է թաղված ամուսնու մեջ այդ ուղուն հասնելու գաղտնիքը, որից կարճած էին երկուսով, բայց և այնպես նա իրեն բախտավոր էր համարում։ Կարծես ամուսնու համար մի տեսակ կենդանի թալիսման լիներ։